Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 26 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në rudnisë të Serbisë kanë vazhduar gërmimet në varreze masive ku mendohet se gjenden trupat e pajetë të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë. Separatistët prorus në Ukrainë thonë se vëzhguesit e OSBE-s që janë rrëmbyer janë spiun të NATO-s. Liderët e G7-s se lëvizin me sanksione të reja kundër Rusisë për shkak të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmi me armë zjarre kundër misionit e Ulexit në Kosovë është përpjekje për të penguar vendosjen e ligjit në territorin e Kosovës dhe sulm ndaj rendit të demokratik të saj, thuhet në deklaratën e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga, lidhur me sulmin e mbrëmshëm në pjesën veriore të Mitrovicës, njofton faqja në internet e presidencës. Sulmi ndaj e pjesëtarëve të misionit të Ulexit është gjithashtu një përpjekje për të mbajtur në tension dhe frikë qytetarët në këtë pjesë të territorit të vendit që duan shtrirjen e sundimit të ligjit dhe një jetë më të qetë. Theksohet në deklarat, duke shtuar se misioni e Ulexit po ndihmon institucionet e vendit, si dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, të gjitha komuniteteve për të vendosur sundimin e ligjit dhe për të krijuar një vend të sigurt. Presidentja e Kosovës u bën thirrje organeve përgjegjëse që autorët e këtij sulmi qyçar të kapen dhe të sillen para drejtësisë. Kryengritësit prorus në pjesën lindore të Ukrainës, që e mbajnë peng grupin e vëzhguesve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, kanë thënë se ata janë në spion të NATO-s. Lideri vetëshpallur i separatistëve në qytetin Donjetsk, Denis Pushilin, tha se observerët do të këmbehen për të burgosurit tanë. A i theksoj se një këmbim i tillë është e vetmja mënyrë që të lirohen vëzhguesit e OSBE-s. Këto komente Pushilin i ka bërë sot para selisë okupuar të shërbimeve të sigurisë në qytetin Slovjansk, ku pëmbahen të zënë në pjestarët e misionit të OSBE-s. Nuk është e qartë se sa vëzhgues pëmbahen nga separatistët prorus. Në fillim me grupi përbëj prej 13 vetësh që udhtonin së bashku, përfshirë 4 Gjerman dhe 5 ushtarë Ukrajinës. Në grupe po ashtu gjendëshin edhe 4 vëzhgues ushtarak nga Danimarka, Polonia, Suedia dhe Çekia. Liderët e grupit G7 që përbëhet nga fuqit industriale udhëheqëse janë pajtuar për televizor përpara me sanksione shtesë kundër Rusisë, nëse Moska nuk ndërmerr masa konkrete për ta mbështetur marrëveshjen e Gjenevës, që synon deeskalimin e krizës në Ukrainë. Në deklaratën e paraqitur sot të thuhet se për shkak të nevojës urgjente për të siguruar votim të suksesshëm dhe paqësorë demokratik në zgjedhjet presidenciale në Ukrainë muajin e ardhshëm, grupi G7 është i përkushtuar për të vepruar në mënyrë urgjente për intensifikimin e sanksioneve. Kjo deklaratë u bë në periudhën e një raporti në media, në të cilin janë cituar zyrtarë të paemëruar të Shteteve të Bashkuara se Washingtoni dhe Brukseli do të shpallin sanksione të reja të shënjestruara kundër zyrtarëve rus para 28 prillit. Raportohet se së paku 38 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga sulmi me bomba në një tubim zgjedhor të një partije politike shiite në kryeqytetin Bagdad. Në këtë tubim e merrnin pjesë afro 10.000 vet. Sulmi ndodhi vetëm disa ditë para zgjedhjeve parlamentare në Irak të parapara për 30 prill. Agjencia AFP raporton se përgjegjësinë për këtë sulm e kanë marrë grupet të Shtetit Islamik i Irakut dhe Levant, që është një grup militant të sunit i ndërlidhur me Al-Qaiden. Iraku po ballafaqohet me dhunë sektare në rritje para zgjedhjeve që do të jenë të parat prej se nga Iraku u larguan forcat ushtarake luftarake të Shteteve të Bashkuara në fund të vitit 2011. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, në rudnicë afër Rashkës në Serbi kanë vazhduar gërmimet në varrezën masive për gjetjen e mbetjeve të trupave të pajetë të shqiptarëve të vrarë nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë. Shefi ekipit të mjekuligjor të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, thotë se tashmë me arsye ka dyshime se ky vend paraqet varrezë masive, pasi aty më herët janë gjetur mbetjet e dy personave të vrarë nga Kosova. Në kronikën e Bekim Bislimit të dëgjojmë se çka ka thënë më tutje zoti Gërgjaliu.
Gërxhaliu ka thënë se është duke u bërë lokalizimi dheut me flamuje rreth e përqark vendit, ku sipas tij ngjyra e dheut ndryshon dhe jep për të kuptuar se aty është punuar më parë. Megjithatë, siç thot ai, tashmë në disa vende kanë dalë në sipërfaqe disa mbetje mortore të vogla.
Në disa vende kanë dalë disa mbetje të vogla. Kemi bërë pastrimin e mbetjeve të pjesës së hjekur të dheut që borave si u xhadimit i kanë pastruar. Dhe do të vazhdojmë në mëtutje dhe të tëtë deri në lokalizimin përfundimtar. Edhe pastaj nga pjesa poshtë nga pikuen gjetur në vëtor dhe tëtë të bëjmë dëpërtimin deri tek mbetjet mortore.
Ndryshe në kuadër të aktiviteteve për shënimin e ditës kombëtare të personave të pagjetur, e cila shënohet me 27 prill, Rashkën dhe ka vizituar edhe një delegacion i përbër nga zyrtarët të komisionit qeveritar për të pagjeturit, përfaqësues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, si dhe vetë familjarë të këtyre personave. Prang Gjeta i drejtuar si Komisioni Qeveritar për të pagjeturit i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se i vlerëson përgatitje teknike që janë bërë për të hulumtuar deri në fund varrezën masive në rudnicë të Rashkës, ndërkohë që sipas tij ekipet e përbashkëta nga Kosova, Serbia dhe Bashkësia Ndërkombëtare janë duke punuar në këtë drejtim.
Vlerësisht për zhvillime ose për bëni pengese që mund të del kuptimin e treshur, po unë besoj se për ta gjithë si pas premtimeve do të realizohet, gjithsesi do të bëhet ekshumimi i mbetjeve mortore që gjendën në varrezën masive.
Hakika Sumi, bashkërendues i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të të Zhdukurve të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se një grup prej 12 familjarësh të personave të pagjetur dhe kanë ndjekur për sa afërmi punën që po zhvillohet në varrezën masive në rudnicë të Rashkës.
Angazhimi i Komisionit Qeveritar dhe i qeverisë në përgjithësi rreth kësaj çështje, kohëve të fundit është shtuar, normal është i vonuar, nuk kem si të jem të kënaqur përderisa na mungojnë edhe 1712 familjarë për të cilët mungon çdo informatë. Me gjitha të, në shpresa se me që ka filluar puna, sigurisht me përfundimin e kësaj varreze dhe si numër bukur i madh i rasteve të njerëzve të cilët janë të evidentuar që të zhdukur.
Muhamet Rukolli nga fshati Rezale e komunës së Skënderajt, i cili ka të zhdukur baban e ti gjatë luftës në Kosovë, tha se ballafaqimi me varrezën në rudnicë ishte moment i rënd.
Jeni shumë në vështirë, po thonë drejtë, më në mëzë, jemi në papu me gjithë ratë, se dhe kujdo dëshira e familjare, është që dinin e trupat e pajedre, kërë janë rani ku kanë lindë, ku
për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E reshjet e shiut të duket se kanë mundësuar që Kosova ta te kaloj problemin e furnizimit me ujë të pijes, por jo edhe të zbusin reduktimit me ujë, të cilat të qytetarët e Kosovës i ndjekin tashe 15 vjet. Kjo po ndodh përkundër faktit se niveli dy liçeneve, prej nga furnizohet një pjesë e madhe e qytetarëve, është rritur mjaft. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Reshjet e shiut gjatë ditëve të fundit në Kosovë, sipas zëdhënës së ujësjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku, kanë mundësuar që të rritet niveli i ujit në dy liçenat prej nga furnizon me ujë qytetarët e Prishtinës dhe disa komunave tjera. Niveli i ujit në liçenin e Batllavës, rreth 35 kilometra në veri të Prishtinës, është rritur për 7.60 metra, derisa në liçenin e Badovsit në lindje të saj është rritur për 4.30 metra.
Me njerë pas ndaljes së shiut, pas në javën tjetër, do e bëjmë sërish një matje, mirë po ne mund temi se krizën për ujë në vitin 2014 veç e kemi te kaluar, ka qenë një gjë shumë e papritur për ne, edhe për gjithë qytetarët e Kosovës, që brenda një jave të ketë rritje të nivelit të ujit për mbi 7 metra, sidomos ku vërë fjallë për liçenin e Batllavës.
Shumë komunat të Kosovës, për shkak të mungesës së rreshjeve atmosferike, kishin hyrë në fazë emergjente të furnizimit me ujë të pijes në fillim të këtij viti. Gjatë muajve të verës, ishte thënë se do të ketë mungesë të madhe të ujit. Sidoqoftë, mjeku tregon se rreshjet e ujit kanë mundësuar që të kalohet kriza emergjente me furnizim të ujit të pijes, por që reduktimet me ujë do të vazhdojnë.
Do të ketë reduktime të ujit, sepse edhe këto rezerva që i kemi duhet i ruajmë edhe deri në vitin 2016, dhe jo që na kanë ndihmuar kjo rritje, mirë po me të vërtetë nuk e kemi prit që brenda një jave të ketë rritje për mbi 7.
Zyrtar të ujësjellësit rajonal Prishtina, pas mungesës së rreshjeve atmosferike, kishin filluar të gjejnë alternativa të reja të furnizimit me ujë të pijes, siç ishte hapja e pusëve, por që nuk rezultuan të jenë të kënaqshme. Në kohën kur Kosova kishte hyrë në fazën emergjente me ujë të pijes, komuna e Prishtinës po ashtu kishte nxjerrë një urdhëresë e cila ndalonte kishpërdorimin e ujit të pijes. Ekspertët e sektorit të ujit vazhdimisht kanë theksuar se vlera financiare e zgjidhjes së problemit me furnizim me ujë të pijes për popullatën e Kosovës është minimale. Ata ju kishin mbërthirje autoriteteve të Kosovës që të investojnë në sektorin e ujit. Skender Bublaku, njohësi problematikave të ujit, konsideron se në këtë situatë në të cilën gjendet Kosova, menaxhimi më i mirë i ujit do të ishte mënyra më e mirë.
Menaxhimi i shpërndarjes së ujit unë e konsideroj se është elementi kryesor që sasitë e ujit që sot i kemi në Prishtinë diku mund të themi 600 litra ose 700 litra ujë në sekondë që mund rrim, menaxhohen drejt vetë të kalohet kjo krizë pa ndaj problem shumë të caktuar.
Për qytetarët e komunës së Prishtinës dhe disa komunave tjera, uji 24 orë do të ketë vetëm kur përfundon ndërtimi fabrikës së ujit në Shkabaj, fabrikë jo e cila pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, ndërsa do të përfundojë në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Post Telekomi Kosovës nga dita e enjte ka nisur të aplikoj shërbime financiare jo bankare, që do thot se qytetarët mund të paguajnë faturat të ndryshme me një provizion shumë të ullët. Ekspertët për çështje ekonomike dhe disa qytetarë e mirë presin këtë proces, pasi bankat komerciale marrin shumë të larta për transakcione. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mundësia shërbimeve financiare jo bankare në Post Telekomin e Kosovës është vendimi dur dhe njëherit lecon jetën e klientëve të cilët duhet të paguin faturat e shërbimeve publike, por edhe të biznesit. Nga dita e enjte në zyrat postare, qytetarët e Kosovës do të kenë mundësi që të kryejn pagesa për të gjitha llojet e faturave, si për energji, ujë, pagesat e tatimeve dhe kontributeve për administratën tatimore të Kosovës, tatimin e pron për të gjitha komunat, pagesat e regjistrimit të automjeteve dhe të gjitha pagesat e studentëve të Universitetit të Prishtinës. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë vendim të nevojshëm këtë projekt. Muhamet Sadiku thotë se çdo projekt që realizohet në kuadër të fuqizimit të tregut financiar, transaksioneve si dhe në realizimin e pagesave të faturave është pozitiv. Kjo në një mënyrë si pas Sadikut paraqitet konkurencë për bankat komerciale pasi në këto institucione provizionet për pagesat e faturave janë shumë të shtrejta.
Kjo një farë mënyre e fuqizon konkurencën, kjo do të bënë trysni edhe në bankat komerciale që të fillojnë të mendojnë seriozisht për ujë të ndihshme të kostove të transakcionit dhe besoj që është një lajm i mirë.
Edhe Ismail Kastrati e konsideron projekte qelluar edhe pse sipas tij është i vonuar.
Po mendoj se kjo është shumë nevojshme dhe është pak i vonuar, por megjithatë e jep kontributin e nevojshëm për qytetarët. Pikërisht për shkak të kohës gjatë së dhënies së shërbimeve.
Disa qytetarë në Prishtinë mirëpresin mundësinë e ofrimit të shërbimeve financiare jo bankare në Post Telekomin e Kosovës. Valentina Thaçi punon në sektorin publik deri në orën 16. Ajo thotë se vazhdimisht është përballur me problemin e pagesave të faturave për shkak se shumica bankave komerciale mbyllen deri në orën 17 dhe radhët e gjata sipas saj kanë qenë arsye që shumë herë të mbes pa paguar faturat e nevojshme. Ajo madjan kod për provizionet e larta që aplikojnë bankat komerciale në vend.
Po kjo është e lehtë për neve zakonisht që punojmë deri vonë, në deri në orët e vona pas ditës 4:30 ose 5, për arsye se e kemi një lehtësim për me kry një obligim ndaj pagesave të rrymës e të tjera. Po ashtu është primare se në raport me pagesat bank, ka qenë një provizion më i lartë, ndërsa tash posta ofron një kosto më të ulët për pagesën e rrymës e shërbimeve tjera.
Ndryshe udhëheqës të postës dhe telekomit të Kosovës kanë thënë se provizionet për pagesat e faturave në post është më i ulët se në institucionet tjera, ndërkaq për faturat e energjisë elektrike dhe ujit nuk paguhet fare tarifë. Në Kosovë ekzistojnë 155 zyre postare, të cilat gjatë gjithë javës janë të hapura deri në orën 21. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në rudnisë të Serbisë kanë vazhduar gërmimet në varrezën masive ku mendohet se gjenden trupët e pajet të shqiptarëve të vrarë nga forcat e Serbisë. Separatistët pro-rus në Ukrainë thonë se vëzhguesit e OSBE-s që janë rrëmbyer janë spion të NATO-s. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.